Hvis du inden for den seneste tid har kigget på din elregning, så kender du nok godt følelsen af, at man først tænker, at der må være tale om en fejl, og når den skinbarlige virkelighed så går op for en, så begynder man febrilsk at kigge sig omkring i hjemmet efter en stikkontakt, man kan slukke. For elpriserne de brager i vejret, og det gør rigtig, rigtig ondt på danskerne, de danske virksomheder og faktisk også på økonomierne i store dele af Europa og resten af verden. Spørgsmålet er, om vi er på vej mod en ny energivirkelighed, hvor alt er vendt på hovedet, og taberne i sidste ende er dig og mig. Velkommen til Bundlinjen. Mit navn det er Rasmus Bentsen, og jeg er nyhedsredaktør og vært her på Finanses podcast om det vigtigste, der rører sig i dansk erhvervsliv. I dagens program der skal vi tale om regeringens forslag om et loft på huslejestigninger, og så skal vi også tale om ældre på arbejdsmarkedet, for dem bliver der flere og flere af. Men inden vi kaster os over det, så skal vi lige have præsenteret dagens panel. Dagens første gæst det er dig, Lars Ander Macheka. Du er ledelsesrådgiver, professionel bestyrelsesmedlem og klummeskribent her på Finans. Og så har du også en fortid som topchef i Aller. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Vi skal også byde velkommen til en debutant, for dagens næste gæst, det er dig, Karina Rothoff Brix. Sagde jeg det korrekt?
Det gjorde du.
Godt. Du er landeschef her i Danmark for FIRI, der er Nordens største kryptovalutabørs. Og så har du også en fortid i ledelsen for både Copenhagen Business School og DTU. Velkommen til dig.
Tak for det.
Og så som sædvanligt, så har vi også dig, Anders Heide Mortensen, fast paneldeltager. Du har en fortid i Erhvervs- og Finansministeriet, og så har du også erhvervskommentator, kommunikationsrådgiver og klummeskribent her på Finans. Velkommen til dig.
Tak.
Det var dagens panel. Endnu en gang velkommen til Bundlinjen. Sad du derhjemme onsdag aften, så var du, måske uden at vide det, med et lille stykke nyere Danmarks historie. For helt præcis med klokken 19:20, der hvor de fleste af os spiser aftensmad eller netop har fyldt opvaskemaskinen, der skete noget historisk. Her ramte elprisen nemlig det højeste niveau nogensinde målt i de 12 år, det statslige energiselskab Energinet har data for. 1 kWh den kostede nemlig 5,5 kroner, og hvis du synes, det lyder dyrt, så tænk på, at det er prisen inden afgifter, gebyr og moms. I virkeligheden der er den pris, vi som forbruger betalt for 1 kWh i går aftes, nok nærmere mellem 8 og 9 kroner. Og det er det foreløbige klimaks for elpriserne, der bare er skudt i vejret siden sidste sommer. Dengang lå elprisen selv på dyre dage på mellem 0,75 og 1 krone. Vi skal i gang i panelet, så lad mig lige høre jeres take. De stigende elpriser og energipriser i det hele taget, for det er jo ikke kun strøm, der er dyr, det er også gas og mange andre ting. Er det noget, som fylder og optager jer i jeres hverdag? Karina, vil du ikke lægge ud?
Det vil jeg da gerne. Altså, man kan jo næsten ikke undgå at blive påvirket af det, når man hører om det hele tiden. Men altså, lige personligt i min hverdag, der burde det nok fylde lidt mere, fordi jeg har en del teenager derhjemme, der gamer rigtig meget, og det er ikke altid, at det bliver slukket. Måske har jeg bare lukket øjnene, eller også har jeg bare ikke sat mig ned og sådan kigget ordentligt på det. Men jeg vil også sige, altså, at selvom at de stiger, så er jeg også bare en overbevisning om, at der er også andre steder, jeg så kan skære.
Lars, hvad er det, lukker du ind på din elregning og lukker lidt øjnene, eller hvordan?
Nej, det gør jeg ikke, fordi jeg gider ikke at være frygtstyret, men jeg vil så sige, altså faktisk i går aftes havde vi for første gang snak derhjemme om, netop fordi der havde været så massiv dækning af de her stigende elpriser i går. Hvad gør vi rent faktisk, og kunne vi måske vaske lidt mindre, og kunne vi lige slukke, og hvad kunne vi gøre? Også for at få den dialog i familien om, hvordan passer vi på ressourcerne. Jeg synes i højere grad faktisk, jeg har mødt det, når jeg er ved mine kunder, og helt, der er ikke nogen produktionsselskaber blandt mine kunder, fordi de er jo i den grad ramt, hvis de har et stort elforbrug. Men jeg synes, jeg oplever i mange virksomheder den der snak om, hvad kommer det til at betyde? Hvad gør vi? Skal vi lige holde lidt igen med nogle investeringer, til vi lige ser tiden an? Og det synes jeg faktisk er sgu nok langt mere væsentligt i virkeligheden, end jeg lige kører en vaskemaskine ekstra.
Anders, sad du derhjemme i går med slukkelys og tændstearinlys med dem 7-8?
Jeg havde fuld gang i alt, hvad der kunne. Vaskemaskine, opvaskemaskine, elkedel, ja, vi tændte for hele. Og det var ikke nogen bevidst handling, men altså, jeg er så gammel, jeg kan huske noget, der hedder energikrisen 1972, og lærerne af den er, det føder intet som helst at sidde og kigge på de der små ting. Man skal skyde en bil af, eller man skal lade være med at køre over i det her sommerhus på Bornholm med 14 dage. Man skal gøre noget radikalt. Det der med at sidde og sætte hæfteplaster for de små huller i dørene, eller tætne med et eller andet, altså glem det, det flytter så lidt, så ingenting. Selv en bil, Drop sommerhuset. Gør noget radikalt. Det er der noget.
Men Lars, du var jo lidt inde på det, at man i finans eller i erhvervslivet taler lidt om det her. Det er noget, der begynder at fylde. Er det også noget, som I, Anders og Carina, oplever, når I taler med kollegaer, gamle venner osv., folk i jeres netværk, at det her, det er altså ikke noget, man sådan kun taler om derhjemme, at nu skal vi huske at få ungerne til at slukke computeren, eller ikke køre en vaskemaskine mellem 19 og 20. Er det her altså også noget, der betyder noget på bundlinjen ude i erhvervslivet?
Jeg synes faktisk ikke, det er en snak, man starter på nu. Jeg synes, at allerede da vi begyndte at snakke omkring bæredygtighed og spare på ressourcer og sådan noget, så er det noget, man har haft op at vende på mange forskellige planer. Altså på de store, nu nævnte du selv, at jeg har en fortid på universiteterne, og der har man jo i mange år også altså sådan haft slukket lys eller skruet ned for varmen i visse måneder, eller helt slukket for varmen og alle sådan nogle ting. Så det er ikke en ny snak på den måde. Men det er klart, at der kommer mere sådan tal på. Og i virkeligheden, så synes jeg måske, at det er vigtigt, at vi får nogle reelle tal på det. Og at man måske hjælper borgerne, hvis det er det med at finde ud af, hvor gør du egentlig en forskel, i stedet for at vi går over og bliver bange. Og så ikke prøver en hel masse, som går ud over livskvaliteten, men som ikke gør en forskel i den sidste ende.
Anders, er det noget, du hører noget om? Du har jo talt over med folk også i erhvervslivet generelt,
jamen,
ikke?
Altså det ligesom deler sig i to, fordi nogen siger, at det er et grundvilkår. Altså hvad nytter det at kigge på elmåleren? Vi kan jo ikke gøre noget ved det, fordi vi har et vist energiforbrug. Og så er der så nogen, der overvejer alle mulige radikale ting. Hvis man bare må bringe en ting ind fra det store udland, så har man i går fastsat på Tenerife, at man højst må køle ned med aircondition til 27 grader. Altså der begynder det at kunne mærkes, ikke? Når man er der, og alle butiksruder skal være slukket om dagen og alt muligt, om natten selvfølgelig. Der er vi jo slet ikke i Danmark endnu, hvor vi går ind og laver sådan statsfastsatte krav til, hvordan man bruger energi.
Og hvorfor er det så, at elpriserne de stiger helt vildt voldsomt i øjeblikket? Ja, det kan der så sikkert skrives tykke analyser og rapporter om, men overordnet så siger dem, der har forstand på det, at det skyldes en række omstændigheder, der falder oven i hinanden. Det, man sådan lidt populært kan kalde en perfekt storm. Krigen i Ukraine den spiller selvfølgelig en helt afgørende rolle her, fordi det har fået prisen på gas til at skyde i vejret, men så har den varme europæiske sommer også en finger med i spillet, både fordi det er varmt og tørt, men også fordi det ikke blæser særlig meget, så vindmøllerne de står simpelthen stille mange steder. Og den her energikrise, den handler ikke bare om, at vi herinde, eller os, der står herinde, vi får, kan se frem til en dyre elregning. Det kan også få enorme konsekvenser, hvis man flyver helt op i helikopteren og ser på Europa på et makroøkonomisk plan. Fordi, især for blandt andet Tyskland, som er Europas største økonomi, Jyske Bank de sendte forleden en ny prognose på gaden, der forudser en recession i eurozonen allerede fra oktober. Og trækker energikrisen ud, så kan Europa, ifølge Moody's, der er verdens største kreditvurderingsbureau, de kan Europa nemt havne i en årlang periode med det, man på engelsk kalder stagflation, altså en lang periode med lav og ingen vækst og høj inflation. Det er jo også ramt japansk økonomi gennem mange år, og det er noget værre rod at være i, for at sige det mildt. Her i panelet, ud over jeres egen elregning og det her med, hvordan man egentlig som forbruger agerer, når priserne stiger, frygter I, at vi er på vej ind i en sådan et mørk tidsalder med energikriser, der gør dybt, dybt ondt inde i både vores private økonomi, men egentlig også dansk økonomi herhjemme? Anders?
Ja, det gør jeg faktisk. De økonomiske prognoser, der ligger for Europa, de er mørke hele vejen rundt. Og så har vi den her krig, ulykkelige krig i Ukraine, som ser ud til at kunne blive ved og ved og ved. Det bliver langvarende foretagende. Og så har jeg, og det vil jeg så, jeg ved ikke, om jeg har 50% eller 10% dækning for det, jeg har en fornemmelse af, at der er nogle energiselskaber, der tjener rigtig gode penge for øjeblikket. Altså Saudi Aramco, verdens næst dyreste selskab, leverede i forleden dag et årsresultat, der var 90% højere end sidste år.
Altså det statslige saudiarabiske olieselskab, ja. for dem, der lige...
Ja, ja. Yes. Altså, der bliver til en kolossalt gode penge i energisektoren for øjeblikket, og jeg kunne også godt forestille mig, at man vil sige lidt i ly af krigerne og andre, får sat nogle avancer op, som man har stor glæde af.
Lars, er det her noget, der får dig til at lægge søvnløs om natten, at vi måske er på vej ind i et eller andet, der kunne minde om en energikrise, som kommer til at ligge som sådan en dyne over økonomien herhjemme og i resten af Europa? Fordi det er Europa, som som alle storbankerne siger, bliver hårdest ramt af det her. Det kommer selvfølgelig også til at påvirke andre dele af verden, men Europa er, og især Tyskland står aller forrest, fordi Tyskland er så afhængig også af russisk gas. Er det her noget, der skaber bekymring hos dig?
Altså nu sover jeg heldigvis rigtig godt om natten, men der er jo slet ikke nogen tvivl om, at selvfølgelig er der en bekymring i forhold til, hvordan det kommer til at påvirke vores erhvervsliv og dermed vores samfund, fordi i og med, at omkostningerne stiger så markant på for eksempel el, de omkostninger er virksomhederne nødt til i videst mulig omfang at lægge og flytte ud i markedet. Og det vil sige, jeg tror, jeg havde et eksempel i en artikel den anden dag med et jernstøberi, hvis elregningen
går... Som vi kommer ind på lige om lidt her.
Ja, ja. Okay, men som jo stiger sindssygt meget. Og det vil sige, de er så leverandører af maskiner til byggeindustrien. Hvis de skal købe dyre maskiner, så bliver boligerne, eller så bliver byggeriet dyre osv. osv. Så det er jo en negativ spiral, vi kommer ind i, og som jo også rammer os forbrugere i sidste ende. Og det kan altså godt være bekymret for, hvad det kommer til at gøre, for i sidste ende er det jo også arbejdspladser.
Karina, hele kryptomarkedet, er det egentlig ikke også nogen, der bliver ramt, kan blive ramt rimelig hårdt af sådan noget her, fordi de der voldsomt strømforbrugende er det, ikke?
Jo, det er det, men man kan sige, at vi har jo været under, kan man sige, beskydning i mange år for ligesom at bruge en energi, som ellers kunne bruges på noget andet. Så derfor så har der været en tendens i mange år til at gå hen på at bruge den energi, som ikke bliver brugt til noget andet. Og det er for eksempel energi fra vulkanerne, overskudsenergi der, som ikke bliver brugt. Så i virkeligheden så er vi oppe på 64%, som bliver brugt af energi, som er renewable, og som alligevel ikke vil blive brugt til noget andet i mange af tilfældene. Så, men det er klart, at selvfølgelig de steder, hvor at man ikke har tænkt i de tanker, så bliver man ramt. Det gode ved den her industri er jo, at dem som miner rykker derhen, hvor at energien er billigst, og det er der, hvor at det er overskudsenergi. Så på den måde så jo, men der er også noget innovation, som får et ekstra skub.
Men er det noget, man bekymrer sig for, at det er jo måske også fordi, altså vi kan sige, I er jo lidt på den her måde lidt parallelt til, kan man sige, det normale aktiemarked, ikke? Hvis Europa rører ind i en recession, så kommer det jo også til at ramme investorernes lyst til at investere. Jeg tror, det var Goldman Sachs, der vurderede, at hvis der kommer en energikrise i Europa, jamen, så kan vi se et drop i aktierne på op til 20%. Kommer det til at ramme kryptomarkedet, tror du? Eller er det sådan et sted, hvor man så måske søger hen i stedet for?
Jamen, det kan jo gå begge veje. Personligt tror jeg også, det kommer til at ramme. Fordi vi har set, at vi alligevel følger aktiemarkedet år efter år, altså tættere og tættere korrelation er der. Så, og det er klart, at det er jo et meget risikofyldt aktiv, det at sætte sine penge i krypto. Og når vi ser store tech-virksomheder, som er også, og også de mindre, som også er risikofyldte, falde, så gør krypto det også. Så jeg tror, man kommer til at se noget, der svarer til det.
Et af de steder, hvor det allerede har fået konsekvenser i det daglige, det er hos jernstøberiet, som du også var inde på, Lars. Mad Dania, der ligger i Himmerland over det jyske. Mad Dania, de arbejder med at omdanne jernskrot og råjern til maskindele. Og her forleden, der fortalte direktøren Jørgen Krogager til os her på Finans, at da elprisen i sidste uge rundede 4 kroner i nogle timer, der blev de eldrevne smelteovne simpelthen sat på pause. Han siger, vi lukker sommetider ned for produktionen, fordi det simpelthen ikke kan betale sig for os at producere. Det er grotesk, men det er virkeligheden, siger Jørgen Krogager. Vi skal med stor sandsynlighed have et folketingsvalg inden alt for længe. Og her der har vi jo det, altså det bedste eksempel på et stykke rigtig virkelighed ude for produktionsdanmark. Det er sådan noget, politikere elsker, når de kan sige, tage navnet på en eller anden, der arbejder på en fabrik, og så komme med et konkret eksempel. Så det får de jo så her. Tror I, at under valgkampen, at de kan slippe for at skulle tage stilling til de her høje energipriser? Er det et emne, som kommer til at fylde valgkampen, eller er det noget, man som politiker for alt i verden forsøger at dukke og slippe udenom? Fordi det er jo, hvad skal man gøre ved krigen i Ukraine eller et eller andet sted? Anders, bliver det et emne?
Ja, energipolitik plejer ikke at fylde ret meget.
Nej, det gør det
i valgkampe.
Nej.
Det gjorde det så på et tidspunkt i 70'erne, dengang man har den der oliekrise, og der jo udsætter refleksvirkninger i dansk økonomi mange, mange år bagefter. Der er en fløj her, der godt kunne tage det op, og det er over på rød side. Fordi der har man jo en tradition for, at når der kommer noget grimt udefra, så træder Mette Mor frem og hjælper os mod det grimme. Og vi skal jo tale om huslejestigninger om et stykke tid, ikke? Men ville det ikke passe godt i den socialdemokratiske fortælling at sige, så store energiregninger, det må vi selvfølgelig hjælpe nogen med. Og der kunne jeg godt se, at der var en åbning her til et udspil. Så jeg er ikke sikker.
Ja, fordi i foråret, der så vi jo faktisk allerede, vi har faktisk fået nogle hjælpepakker. Der var den her varmecheck, som regeringen har sendt ud til dem, der har gasvarme på 6.000 kroner. Og der har været nogle historier om nu, at folk, som ikke har et gasfyr, de lige pludselig får 6.000 kroner ind på kontoen, og så er der dem, der har, som slet ikke får. Der er noget råd med det. Men der var jo faktisk også en anden hjælpepakke i samme omgang til reducering af en elafgift, som jeg forstår det, som betyder, at man piller en lille smule af. Så det har jo allerede været politik. Sådan noget med hjælpepakker i en energikrise. Kunne det blive et emne til valgkampen, Lars?
Det er bare lige for at nævne den, du siger med afgiftsrabatten, der er lavet, og som der, hvis der er afsat 650 millioner til, og det er jo godt, det er en god kommunikation at gå ud med, men det er jo ingenting, fordi 650 millioner fordelt ud på hvad, 2,9 millioner private elkunder, betyder, at vi kan spare 50 kroner i år, 215 kroner i 23, så stopper det. Det er jo ikke noget, der rigtig batter. Og jeg tror simpelthen ikke på, at vi kommer udenom en valgkamp, hvor det kommer til at indgå, men jeg tror, det kommer til at indgå som en del af miljødebatten, den grønne omstillingsdebat, og vi kan jo for eksempel se den anden dag, da Søren Pape gik ud og sagde, jeg vil gerne være statsminister, hvor mange hug han fik efterfølgende for slet ikke at have nævnt hverken energiområdet eller den grønne omstilling. Så der tror jeg, det bliver et element.
Karine, du står og nikker. Er du enig i det, som Lars siger her, at det her det bliver sådan vævet lidt ind i en eller anden grøn omstillingsdebat i stedet for?
Ja, det tror jeg, fordi at den har jo kørt i en del år, og vi ved alle sammen, at det vil vi alle sammen gerne. Så helt klart, jeg tror, det bliver et delelement af det.
Anders?
Ja, fordi jeg tror nemlig, at der er jeg fuldstændig enig med Lars. Det er påfaldende så lidt, der er blevet talt bæredygtighed indtil nu. Altså, det er bare emnet, ingen taler om. Og så mangler vi stadigvæk forholdt nogle sommergruppemøder over på rød side, hvor man vil tale bæredygtighed. Men det er bare virkelig, virkelig interessant, at alle taler om økonomi og kompensation og velfærd og bæredygtighed. Det er emnet, der var hot før sommerferien, ikke? Det er derfor også, jeg er meget i tvivl om energi kan blive det store tema her i en valgkamp.
Men man kan sige, grøn omstilling og bæredygtighed, det har måske for nogle mennesker og vælger herhjemme tidligere været sådan et fjernt noget, der lå lidt op i det højere luftlag, ikke? Men når man så står med sin elregning, der lige pludselig er blevet fordoblet, og når du går på arbejde, så bliver man nødt til at slukke for produktionen et par timer hver dag, så kan man sidde der og kukkelure. Bliver det her ikke lige pludselig meget håndgribeligt for helt almindelige danskere, at der er et eller andet, der er galt, når man skal betale ekstra, og man bliver nødt til at lukke ned for produktionen?
Jo, men som manden fra den der metalfabrik, du nævnte før, han siger, når jeg kører på arbejde fra, hvad var det, Holstebro til Aarhus, eller hvor der
er Horsens, ja, jeg tror, ja,
Horsens
ja,
til Aarhus, ikke også? Så ser jeg vindmøller, der står stille. Og det er jo paradokset, fordi at den grønne omstilling er båret af meget, meget andet end rationalitet her. Den er også båret af, hvad er vores stilling i forhold til et tysk elmarked? Vil de have vores grønne strøm? Og hvis de ikke har brug for vores grønne strøm, så bliver den ikke produceret. Og det fortæller jo vælgerne, altså lige op i fjeset, at den grønne omstilling, den er mere til pænt brug, end den er til praksis.
Karine?
Jeg har lige en kommentar til det her med, at det nemlig er så følelsesladet, fordi i virkeligheden så burde man, og man kunne ønske, at Tyskland, når de står over for den her krise, begynder at kigge lidt på andre former for energi. Altså, atomkraft er jo et fy-fy-ord, og vi må slet ikke snakke om det. Men hvad nu, hvis vi satte os ned og reelt så på, hvad det egentlig kunne gøre? Fordi der er den med forskel på den måde, man lavede atomkraft fra dengang, da vi lukkede det ned og tog den beslutning, til den måde, som vi faktisk kan generere energi på i dag. Så der er så mange følelser i det, og det handler mere om, at vi rigtig gerne vil det, men vi vil helst ikke høre om noget, som så er endnu dårligere. Vi vil ikke rigtig tage stilling til det. Vi kan bare godt lide det der syn på, at det er så grønt og dejligt. Så spørgsmålet er, om vi synes, det er så grønt og dejligt, når det koster lidt mere.
Men det synes jeg faktisk er en interessant pointe, fordi det er jo nemlig helt korrekt. Atomkraft har mange, mange år været fy-fy-ord. Men jeg har også lagt mærke til, at jeg begynder at se flere steder, at folk begynder at snakke om det igen. Simpelthen fordi det er en god måde, eller det synes de i hvert fald, at være energi og uafhængig på. Kunne det lige pludselig blive et debatemne i en valgkamp, eller er der ingen partier herhjemme, der vil turde sige det? Anders?
Altså, der er det skønne, at der sker en forfærdelig atomulykke med cirka 15-20 års mellemrum. Og når vi har glemt den, så begynder vi at tale om det igen. Og der mangler vi så lige, at der er et stort atomkraftværk i Ukraine, der går ind i en nedsmeltning, så fordamper det emne igen fra den offentlige debat.
Eller bliver ramt af en granat. Eller
ja, sådan noget.
Ja, ja.
Og så skal vi lige huske på, at vi har en ung generation nu, der trods alt er mere oplyst og står et andet sted i forhold til energiforbrug, end vi måske tidligere har set. Og nu skal jeg selvfølgelig passe på at generalisere, men det kunne være noget af det, som der blev fokus på i valgkampen, også at få de nye vælgere med.
Tak for det, og lad os parkere energipriserne her, og så tage videre til det næste emne. Fordi forleden der havde vi en lidt interessant nyhed her på Finans, som dog gik lidt under radaren. Jeg tror faktisk, det var et Ritzau-telegram, som måske også har figureret på andre medier. Men artiklen, det var faktisk ret interessant, for den handlede om, at der i dag er dobbelt så mange 75-årige i arbejde, som der var for 10 år siden. Vi har jo sådan et indslag i programmet her, vi sådan kalder ugens undren, og det er så den, vi kommer til nu. Fordi jeg undrer mig over, efter at have læst den her artikel, om vi simpelthen nu skal til at vende os til, at folk midt i 70'erne kommer til at fylde godt op i de åbne kontorlandskaber, frem for at passe børnebørn, rejse, læse bøger, eller hvad man nu bruger tiden på, når man er pensionist. Jeg kan gerne lige sådan høre jer til at starte med. Vil I gerne arbejde, ikke om I skal, men vil I gerne arbejde, og regner I med, at I skulle arbejde til jer 75 år? Lars?
Altså, hvis jeg stadigvæk kan skabe en værdi i de fællesskaber, jeg indgår i, hvis jeg stadigvæk synes, det er sjovt at få energi af det, så er det klart et ja. Jeg kommer formentlig ikke til at arbejde i det samme omfang, som jeg gør i dag, og det er jo et af mine ønsker, det er jo rent faktisk, at vi kan have sådan en udfasningsmodel på arbejdsmarkedet, hvor vi ikke behøver at gå fra at arbejde voldsomt mange timer den ene dag, og skal arbejde 0 timer næste dag, men at vi kan fase den ud, fordi ældre mennesker, 75, har jo stadigvæk voldsomt meget at bidrage med.
Karina, er det noget, du tænker, du skal?
Jeg tænker i hvert fald, at jeg kommer til at blive ved med at være aktiv på en eller anden måde. Nu har jeg det altid sådan, at jeg elsker det, jeg laver, så derfor tænker jeg ikke på det som arbejde på den måde. Det ved jeg godt, der er rigtig mange, der gør. Men jeg kommer til, så længe jeg kan, om det så bliver kaldt arbejde eller bare passionsprojekter eller et eller andet. Men jeg kommer ikke til bare at gå lange ture.
Anders?
Altså, jeg vil gerne arbejde til mine pårørende skal træffe den store beslutning om, jeg skal jordfæstes eller kremeres. Og så vil jeg alligevel nok række fingeren om, jeg er ikke helt færdig endnu. Fordi jeg synes, at arbejde er noget af det sjoveste, hvis man laver noget, der er virkelig sjovt. Så jeg bliver ved.
Lad os lige kigge lidt nærmere på tallene, for i maj 2012, altså for 10 år siden, der var der 7.500 personer i arbejde, som var fyldt 75 år. I maj i år, altså 10 år senere, der var det tal fordoblet til 15.600 personer. Og udvider man gruppen til at omfatte personer på 70 år eller mere, så stiger antallet fra 21.000 i 2012 til 42.000 i år. Altså også en fordobling her. Mads Moberg Rømer, der er cheføkonom i Danica Pension, han siger, der er mange, der har helbredet til at arbejde længere, men der er også gennemført en række politiske tiltag, som giver flere økonomiske incitamenter til at blive på arbejdsmarkedet. Og de her økonomiske incitamenter, de handler om, at man ikke længere bliver modregnet i pensionen i samme grad som tidligere, hvis man fortsætter med at arbejde. I dag der er der over 76.000 personer i beskæftigelse herhjemme, der er fyldt 67 år. Det er alligevel en forholdsvis stort chat. Skal vi vende os til et arbejdsmarked, hvor det, man sådan lidt karikeret kan kalde bedsteforældrene, simpelthen bare er en aktiv del af markedet, eller arbejdsmarkedet? Jeg tror, det kender jeg, når jeg ser på mig selv og mange andre, at vores forældre og bedsteforældre, de er ved at trække sig fra arbejdsmarkedet. Bliver det helt normalt i øjeblikket, eller om 10 år, at bedsteforældregenerationen er fuldt ude på arbejdsmarkedet som alle andre? Anders?
Jeg var til en 83-års fødselsdag sidste uge, og manden han kører bare på. Ikke?
Han arbejder simpelthen?
Ja, altså det er ikke 37 timer om ugen, men har nogle meget, meget komplicerede IT-opgaver, han løser for store virksomheder i Danmark. Jeg synes, det er fantastisk. Vi er i gang med et arbejdsmarked, hvor der sker alle mulige tektoniske forskydninger i pladerne. Nogle er sådan set færdige op i hovedet, når de er sidst i 40'erne eller først i 50'erne. Der er bare ikke mere at bidrage med, og så sidder de og holder fast i bordkanten og håber på, at der er ingen, der opdager, at der sker ikke en skid. Og så er der så nogen, der kan køre videre til de 75 eller 80 eller 83. Så den der gamle industrimodel med, at du bliver sat på et transportpond, der starter med, at de siger, at det er så de skrivebord, og vi skal nok sige, hvad du skal, og så den anden ende, der venter så et krematorium, det er ved at skride.
Lars?
Jo, og så kan man sige, altså i takt med videnssamfundets udvikling, så er vi jo altså flere og flere, som har det skrivebordsarbejde, som Anders taler om, frem for det hårde fysiske arbejde. Da min far var 50, der var han slidt op, og det var han både kropsligt og psykisk. Jeg har selv lige rundet det hjørne. Jeg føler mig på ingen måde slidt op. Og der ligger jo også noget i vores samfund, der handler om, at generationerne rykker. Så hvor min far var, da han var 50, der skal jeg måske være 60 eller 65, eller måske 70 for at være der. Vi har hele selvrealiseringsbølgen, som jo stadigvæk pågår for fuld kraft, med at vi vil stadigvæk gerne være noget, kunne noget, bidrage og holde os i gang. Det har jo også en indvirkning på det her, og så generelt et bedre helbred.
Karina, hvad tror du?
Jamen, jeg er enig i alle de ting, der bliver sagt, altså, vi bliver bare ældre og ældre, og så sker der også denne her, altså digitalisering af samfundet har jo også gjort, at vi i stigende grad bruger de samme platforme privat, som vi også gør på arbejde, og man bliver ligesom sådan, der er ikke nogen grund til at lade være, kan man sige. Man skal ikke kun holde sig sur for at være en del af arbejdsmarkedet, man skal også være det for at være en del af det sociale. Så på den måde, så er man også ligesom præget i hele tiden at følge med. Men jeg kunne godt tænke mig lige at udfordre det her med, fordi vi taler faktiske tal, det er i hvert fald det artikel, siger. Og nu kunne jeg ikke lade være med lige at gå ind og kigge lidt, og når jeg så kigger på altså sådan befolkningstilvæksten i den målgruppe der, altså så svarer det til, og jeg har lige taget nogle tal med for lige at gøre det ekstra interessant. Altså i 2012, nu tog jeg bare alderen, der hed fra 75 til 85, men for begge årgange. Så i 2012 var der 285.000, og der var 7.500, som så arbejdede. Og i 2022 er der så 430, og der er så 15.600. Altså i det ene år er det 2,6%. I det næste år, eller 10 år senere, er det 3,6. Altså det er en stigning på 1 procentpoint på 10 år. Jeg ved ikke, om vi kalder det en voldsom tendens.
Er det faktisk sådan lidt, fordi jeg har jo hørt den her historie også før, at der skal blive flere og flere. Er det lidt en falsk fortælling måske så?
Jeg synes, det er en god fortælling, og jeg synes, at det er en god debat omkring, at vi kigger på, at der sker noget med arbejdsmarkedet. Jeg vil ikke ligefrem kalde det en voldsom tendens.
Anders?
Ja, det er godt, vi har nogle i studiet, der kan regne. Det er vi mange, der er sagt nemlig for kompliment for den beregning. Den er rigtig god. Der er måske så noget andet, der skubber bag på fortællingen. Det er, at for 20 år siden og 25, der var det jo enormt, der var der en anden fortælling, der var enormt moderne. Nemlig, at når vi bliver 62, så sælger vi hele lortet og kører et mobile home, og så kører vi Europa rundt. Eller så skal vi virkelig se Galapagos og alt i den omegn der. Og den fortælling, den er ikke så moderne mere. Fordi det er ligesom, altså det er nemt at stå i toget og så prøve alt det der, men altså hvad vedkommer det også? Og der er det en mere moderne samfundsfortælling, at man gerne vil være en del af hele samfundet, også arbejdsmarkedet, så længe man kan, og så længe man synes, det er sjovt.
Og så har vi jo altså lige nu en situation, hvor at arbejdsmarkedet koger. Der er 1 million danskere, der har skiftet job de sidste 12 måneder. Rigtig, rigtig mange virksomheder kæmper for at tiltrække de mennesker, de har brug for. Alt andet lige vil det jo også påvirke, at de ældre bliver længere på arbejdsmarkedet, fordi man måske går ind og laver aftaler med dem om, kan du lige tage et år eller to mere, eller kan du bidrage her? Så det bliver faktisk lidt interessant at se, når vi kommer måske hen i 3-24, hvordan ser tallet så ud, og vil det udjævne sig igen, når arbejdsmarkedet ikke koger på samme måde?
Jeg er faktisk lidt vild med Karines beregning her, fordi det går et eller andet sted ud og udfordrer præmissen for den her artikel. Fordi, og hele den her fortælling, fordi vi har jo hørt om den før netop, det her med, at flere arbejder længere osv., men det kan jo egentlig også godt være et falsk billede, fordi ja, vi har et arbejdsmarked, som bare er braget afsted de sidste 10 år i øjeblikket, der tager man simpelthen næsten alt ind, der har to hænder og kan sidde stille på en kontorstol. I det øjeblik, det vender, så er det måske de gamle, der ældre borgere, der ryger først ud og igen får svært ved at få et arbejde. Og så er der også en anden pointe i den her, som I også har været lidt inde på, det er jo det, hvem, altså jeg prøvede at se også i går, om jeg kunne finde nogle tal på, hvem er det, der bliver længere? Det kunne jeg ikke, så jeg fik nogen, jeg stolede på, men jeg har en klar teori om, det er i hvert fald ikke jord- og betonarbejderen og muren, der går derude og har kigget i fingrene. Det er jo nok folk, der har haft et skrivebordsarbejde, eller som din ven på 83, Anders, som har en eller anden specialiseret viden, som gør, at han kan sidde og deal med det. Så er det her måske ikke nærmere sådan lidt en falsk fortælling, men, og det handler måske mere om, at det er nogle privilegerede grupper i samfundet, som kan blive længere på arbejdsmarkedet, og derved tjene med ekstra til pensioner og de gode år.
Altså det blev i hvert fald meget tydeligt for mig, da jeg rundede det der skarpe hjørne i forrige uge, at der er en stigmatisering omkring det med alder. Og blandt andet fik jeg en besked på LinkedIn, hvor der var en, der skrev til mig, at nu er du så senior, og du skal være forberedt på at blive frasorteret, og du skal vente dig til at arbejde med meget yngre mennesker. Og jeg blev simpelthen så overrasket, fordi det er slet ikke en del af mit verdensbillede, at det handler om alder, ligesom det ikke handler om køn eller etnicitet eller alt muligt andet. Og vi har jo faktisk fra 1. juli fået en lov, hvor det ikke længere er tilladt for arbejdsgiver i forbindelse med ansøgninger at bede folk om at opgive deres alder. Så der kommer jo til at ske noget på det område, tror jeg.
Skal vi, er der nogen, der har noget tilføje, for ellers så synes jeg, at vi skal tage den videre til det næste emne. Valgkampen den er nær, og partierne er ved at lade de politiske kanoner med valgløfter og køre dem i stilling. Og sådan forholder det sig også hos regeringen, der netop har afholdt sit sommergruppemøde. For Socialdemokratiet de foreslår nu, at der skal indføres et midlertidigt loft for huslejen over for de danskere, der bor til leje. Forslaget det går ud på, at huslejen maksimalt må stige med 4% over en periode på 2 år. Og hvorfor så det? Jo, fordi sådan som det er i dag, der har udlejeren nemlig ifølge lejeloven lov til at lade huslejen følge inflationen, som i øjeblikket er tårnhøj. Og dermed kan flere af landets lejere se frem til en klækkelig huslejestigning. Og de seneste tal for inflationen, bare lige for dem med, de er målt i form af det såkaldte forbrugerprisindeks. De er steget med 8,7% det seneste år. Men det vil regeringen nu lave om på. Statsminister Mette Frederiksen, hun siger til TV2, der er nogen, der lige nu sidder og er bekymret for, om de overhovedet har råd til at betale huslejen. Og sådan skal det ikke være i Danmark, siger hun. Alt stiger jo i øjeblikket. Nu er vi inde på energipriserne. Hvis du går en tur ned i supermarkedet og handler, så kan du se, at alt også er dyre. Altså, hvorfor skal det være ekstra synd for lejerne, at de også skal til at betale mere i husleje? Der er der mange af os andre, som også skal betale alt muligt. Er det her bare lefleri, Anders?
Ja, det er det. Meget af det jo.
Meget lidt spørgsmål, det ved jeg godt.
Ja, det er det. Ja, hvordan skal man svare med nej til det? Og hvis man så alligevel skal prøve at svare nej, så er det det, at en del af det der DNA, som har fulgt Mette Frederiksen og Socialdemokratiet, siden de dannede regeringen, den er, når der sker noget grimt ude i verden, så kommer vi og redder jer. Eller i hvert fald, vi afbøder situationen. Sådan var det under nedlukningen, under coronaen. Sådan var det, da hun opfandt, eller regeringen opfandt hjælpepakkerne. Nogle af de mest omfattende hjælpepakker overhovedet er set globalt til erhvervslivet, som jeg nok tror mange i dag vil sige var en kæmpe succes, fordi vi fik et erhvervsliv ud på den anden side, som havde det rigtig godt. Så derfor så passer det ind i den der socialdemokratiske kernefortælling om, at verden kan godt være ond, men så gør vi noget, der hjælper. Det er så finbladet, vil jeg så sige, for at sige, at det her ikke er valgflæsk. Fordi det er et forslag, der stritter til højre og venstre. Hvorfor er det de private udlejere, der skal betale prisen for, at inflationen stiger ude i verden? Det er dybt besynderligt.
Nu stillede jeg Anders et meget ledende spørgsmål, som gjorde lidt grin med det her forslag. Så nu laver jeg et nyt ledende spørgsmål, som hopper over den anden grøft. Og det stiller jeg til Karina og Lars. Er det ikke enormt bekymrende, at der simpelthen kan sidde lejer i øjeblikket, som ser en husleje, der bare stiger? Det kunne vi kunne tage ham, den 67-årige pensionerede murer med kigt i fingrene. Han har ikke råd til at blive siddende i sin lejebolig nu, hvis den stiger 8%, hvis den skal følge inflationen. Er det ikke helt reelt, at man skal gå ind og måske og lægge et låg på det, så han kan sove trygt om natten? Lars?
Jamen, hvis man virkelig vil bruge det her til andet end symbolpolitik, og lige en indskudt bemærkning, jeg synes det her, det er ekstremt komplekst at gennemskue, fordi der er så mange facetter i det. Hvad er det, hvis vi regulerer et sted, hvad gør det så? Og det er faktisk indtil det, Anders siger, det virker faktisk ikke særlig gennemtænkt ud over symbolpolitik. Men hvis man virkelig vil gøre noget for udlejerne, så skulle man jo i højere grad kigge på, hvordan vi kan stabilisere eller hjælpe på elpriserne, som vi talte om tidligere. For eksempel kigge mod Norge, hvor man jo har lavet en model af, når kilowattprisen stiger for private forbrugere over en, tror det er 0,7 norske kroner, så dækker staten 80-90% af den del. Det skulle man jo i højere grad gøre. Så jeg er simpelthen svært ved at se, at man ikke bare symptombehandler med det her forslag.
Karina, er du enig i de to herres vurdering af, at det her det er lidt valgflæsk, kan vi godt kalde det, eller i hvert fald til en målgruppe?
Symbolpolitik.
Symbolpolitik, det var det rette ord. Eller synes du det egentlig, det er en god idé?
Nej, jeg synes slet ikke, det er en god idé, men jeg synes i virkeligheden, problemet ligger i, at man, fordi der lige pludselig sker en ændring i verden, så var det covid, og nu er det inflation, og så går vi bare ind og siger, at vi har godt nok en lov, hvad enten det er på det ene eller på det andet område, men nu synes vi lige sådan, at nu ændrer vi den lige. Fordi at det passer egentlig meget godt ind i det, vi gerne vil. Og det synes jeg, at det, der er kernen i det her, dybt problematisk, at man som privat erhvervsdrivende ikke kan regne med, at når der er en lov, så kan jeg i hvert fald nogle år frem sådan planlægge mig inden for det, og der ikke lige pludselig kommer ind og siger, hov, så nej, nu laver jeg lige altså den regel om, fordi det passer ind.
Anders?
Ja, det at lave et maksimalt loft på, hvor meget huslejen stiger, det passer også ind i en meget stor, hvad skal man sige, verdenspolitisk tendens, der er nemlig, at man lukker sig om sit land. Det er nationalstaten, der er centrum for politik. For nogle år siden, så var det markedet, og det har nok været noget andet tidligere. Men det her, det sker jo over hele verden for øjeblikket. Altså må jeg bare minde om, at der er nogle medicinbyråer i USA, der holder op med at tage vedmål på, om Trump bliver genvalgt. For det bliver han. Så sikkert er det. Denne hyldest til at gøre et land stort igen, det er jo det, vi ser, altså de små klingende toner af i sådan et forslag, nemlig at vi tager Danmark som et lukket land og beskytter os mod det onde, der rammer os udefra, og som nu rammer lejerne. Så det er en del af denne facet. Og så vil jeg bare nævne en lille ting med den her forening, der organiserer de private udlejere. De har fået en direktør, der tiltrådte i maj. Han har lige nået at skrue kontorstolen op og ned, så den passer, før han gik på sommerferie. Og det, han kommer tilbage til, det er, at regeringen tager røven på ham. Det er fuldstændig uhørt. De havde ringet engang til ham, før de var på TV2, at nu bliver der indsat et lejeloft. Derfor kan jeg godt forstå, at han reagerer så hårdt, for medlemmerne står jo bag ved den her forening, der er organiseret de private udlejere, og siger, jamen kære Peter Steenholm, altså tager de dig ikke alvorligt? Lider du af et eller andet, så de ikke tør røre ved dig? Det er derfor, de reagerer så hårdt blandt andet. Det er dybt problematisk, den start, han får som direktør.
Og netop den her reaktion, og hvad udlejersiden siger til det her, det kommer vi ind på, og også Peter Steenholm kommer ind på lige om lidt, nemlig, vi har nogle citater med fra ham. Vi skal bare lige høre Lars, du markerede lige før.
Nå jo, men altså, Socialdemokratiet går også ud og kommunikerer, at de vil hjælpe dem, der har mindst. Men der er en række beregninger allerede nu, der meget, meget tydeligt viser, at det er ikke dem, der har mindst i dag, der får størst gavn af det her indgreb. Tværtimod, så er det dem, der bor i de dyreste lejligheder, der kroner øremæssigt får markant mere ud af det.
Og det var en historie, Jyllandsposten havde, vores gode venner på Jyllandsposten, her for nylig. Og den er sådan lidt teknisk at forstå. Jeg skulle lige læse den et par gange, men det er simpelthen lidt afhængig af, hvordan man skruer det her forslag sammen. Så kan det dem, der er flyttet ind i nyere lejeboliger, inden for, jeg tror det er siden 2015 måske, og altså, hvis man har været at kigge på en lejebolig i København og Aarhus, så ved man godt, at en ny lejebolig, koster knaster. Det er huslejer på 15-20.000. De vil faktisk kunne få gavn af det her, og det er måske, hvis du betaler 15-20.000 for en lejebolig i forvejen, så er det måske ikke, fordi du er så nødlidende. Så det var en helt rigtig pointe der også. Men lad os lige vende tilbage til Peter Steenholm, fordi hos Ejendom Danmark, som jo er brancheforeningen for ejere, udlejere og administratorer af fast ejendom her i Danmark, som det så fint hedder, der mener man, måske ikke overraskende, at det her er en rigtig, rigtig dårlig idé. Og ham, Peter Steenholm, som du var inde på, Anders, som trådte til som direktør i foråret, han siger til os her på Finans, vi lavede en model i 2015, som alle bakkede op om. I næsten hele perioden siden har modellen indebåret, at lejen nærmest ikke er blevet reguleret. Vi synes ikke, at det er den rigtige løsning. Problemet er at inflationen, og man ikke fjerner sygdommen ved at symptombehandle, siger han altså. Lejerne har jo nydt godt af den her lave inflation, der har været det sidste par år. Historisk set, så skal den jo gerne ligge omkring 2%. Det har den overhovedet ikke været på de sidste mange år. Nu er den jo så skudt i vejret. Er det ikke bare sådan lidt bad luck? Altså nu har I nydt godt af, at den ikke rigtig stiger, og nu bliver I så ramt. Hvorfor skal vi komme og redde jer, Anders?
Nej, det her er med ikke bare bad luck. Fordi ejerne, de oplever jo også de her store inflationsstigninger på materialer, reparationer, håndværksudgifter, energi, alt muligt. De er jo formodentlig lige så ramt, som lejerne er. Så det der er det store, min store gåde her, det er, at man ikke gør, som man plejer, og når man laver et så indgribende forslag, nemlig at der ringer en minister til interesseorganisationen og siger, vi har tænkt os at komme ud med det her forslag, det ved vi godt, I ikke bliver særlig glade for. Telefonen står åben, vi vil gerne tage et møde, men det er nok sådan, det bliver. Og nu ved jeg godt, det bliver sådan lidt teknisk, men så kan Peter Steenholm fortælle sine medlemmer, jeg har fået det her opkald, det er rent ud sagt noget værre hø for os. Men ministeren, han er også klar til at tale med os, og måske kan vi gøre et eller andet, der gør, at vi beholder bukserne på. Lige nu ser vi ud som, for vi har fået dem trukket ned på stedet. Og det er det, jeg ikke forstår, at regeringen ikke har gjort, hvis proceduren er, som den er. Fordi Peter Steenholm, han ligner jo en mand, de har pillet vingerne af, og armene, og benene, og hovedet. Han er jo fuldstændig afpillet nu som direktør.
Og jeg synes faktisk, det er interessant, fordi hvis man har fulgt dansk politik, og ser dansk erhvervspolitik de sidste mange år, så ved man, at hver gang, at der er en regering, der vil røre ved et eller andet, så indkalder man Dansk Industri, Dansk Erhverv, kort sagt, der er jo en interesseorganisation for stort set hvad som helst her i Danmark, og de bliver altid indkaldt, og så kan direktøren komme ind og snakke med dem der. Og Peter Stenholm, han undrer sig lidt over det her forløb. Han siger, at det er jo kutume, at brancheforeningerne enten bliver adviseret eller på anden måde inddraget, inden der kommer en udmelding fra politisk side. Men det har overhovedet ikke været tilfældet den her omgang, som du også er inde på, Anders. Og han siger til os, det er den relation, vi normalt har. Det vil være et ret markant indgreb, og derfor er jeg overrasket over, at vi ikke har hørt om det på forhånd. Det er lidt mærkeligt, at det så bliver præsenteret en tirsdag morgen på TV2, men vi er formentlig på vej ind i en valgkamp, og så vil man hellere tale med medier end os, siger han, og undrer sig samtidig over, at loftet ifølge regeringen skal ligge på 4%. Det virker som om, at det er taget ud af den blå luft. Jeg ved simpelthen ikke, hvor det kommer fra, siger Peter Stenholm. En meget, meget overrasket branchedirektør, som jeg måske er blevet taget lidt med bukserne ned. Jeg fik den her lidt mistanke, at det her måske noget, der nærmest bare er opfundet lynhurtigt i den socialdemokratiske partimaskine, fordi man føler sig lidt presset over en kommende valgkamp, og nu skal man spille ud med et eller andet stort. Lars?
Ja, det blev en gidsning, men jeg vil sige, at mine tanker blev i hvert fald ledt hen på to ord. Uordentlighed og magtfuldkommenhed.
Carina, du siger ja, og ja. Så det slipper man lidt. Det kan man ikke bare sige hen, uden at få lov til at uddybe
det. Men det vil jeg gerne sige højt, så ja. Og faktisk synes jeg, hvis man skal finde en lille positiv ting, så er det da positivt, at det bliver sagt igennem medierne, og ikke på en Facebook-profil eller på Mettes egen podcast.
I sidste uge, der var det jo Venstre, der havde lavet det her særlige skattefradrag til førstegangskøberne, som gerne ville ind på boligmarkedet. Det vendte vi også herinde og kom lidt frem til, at der også var nogle tekniske komplikationer med det her, og det meste af alt nok var bare, at man talte til en målgruppe, som man godt vidste kunne finde på at sætte kryds ved Venstre nede i stemmeboksen. At det her præcis ikke bare det samme. Socialdemokratiet taler bare til deres målgruppe, nemlig lejerne, som de ved, de har rigtig, rigtig mange vælgere af, og det er forskabende tryghed. Og det er den, vi får lov til at lukke den på, Anders.
Ej, det er det ikke udelukkende, fordi der er givetvis nogle lejere, der risikerer at måtte fraflytte deres lejligheder, og det kan blive noget værre skidt, noget kaotisk noget, hvis vi får skåret et lejemarked i stykker på grund af nogle hissede stigninger, der kommer pludseligt. Men det er det meget, altså valgflæsk.
Lars?
For ikke at gentage det, så er der i min optik stor forskel på at være regeringsparti og dermed kunne gennemføre det her, og så være et af de partier, der godt kunne tænke sig at komme til magten.
Carina, du får det sidste ord.
Jeg synes godt, man kan hjælpe dem, som potentielt set kommer til at stå i en stor kattepine på en anden måde, end at gå ind og lave et indgreb som det her.
Tak for det, og så skal vi til ugens optur og nedtur i erhvervslivet her til sidst. Og det er helt op til jer, hvem der skal løbe med de kåringer, og vi kalder det jo optur og nedtur i erhvervslivet, men der er meget frie rammer for, hvad man må kåre. Lars, skal vi ikke starte hos dig med din optur?
Skal vi starte med opturen? Yeah. Jamen, nu er det jo Pride-tid, og jeg vil faktisk gerne give min optur til de virksomheder, som konkret fokuseret vedvarende arbejder for diversitet og inklusion i virksomheden, frem for bare en gang om ugen at have rigtig travlt med at plastre biler og facader til med regnbueflaget.
Og din nedtur?
Min nedtur? Der har jeg simpelthen så mange, og jeg skal nok uddybe en af dem, men der er en HR-direktør hos Copenhagen Medical, der kandiderer til den post. Der er en bestyrelse...
Du vil sige, hvorfor? Det er en historie, der kører i frihedsbrevet, ikke?
Det er en historie, der kører i frihedsbrevet, hvor der tilsyneladende er en HR-direktør, der har haft lidt for løse fingre og været lidt for let på tasterne på sms'er i forhold til kvindelige medarbejdere. Så er der 3x34, hvor der jo er et opgør i bestyrelsen på nuværende tidspunkt og en ekstraordinær generalforsamling. Så har vi Folkekirken med det psykiske arbejdsmiljø, mobning og alt muligt andet. Men den, der vinder min ugens nedtur, det er faktisk den politiske kultur og dens aktører på nuværende tidspunkt, hvor det er fyret med skræmmekampagner, med frygt, med symbolpolitik, personangreb, bevidste misforståelser, defokusering af ansvaret. Det er jeg træt af.
Og det er allerede inden valgkampen.
Og det er allerede inden valgkampen for alvor at gå i gang.
Det
gør det altså.
Carina, må vi høre din optur?
Ja, min optur er lidt fra min egen verden, og det er, at der er et stort statsautoriseret revisionsfirma, som hedder Safri Champions Swiss, som nu modtager kryptovaluta fra alle deres kunder. Og det er en af UK, Englands største revisionsfirmaer, så det er ikke hvem som helst. Det er en del af historien. Den største optur i det her er, at det er det danske selskab Coinify, som rent faktisk leverer løsningen. Min nedtur er at kigge på en masse politikere, som, hvor at, dels er det en grim tone, men det, jeg får mest det her billede af, at det er en masse små første klasses elever, der render rundt og skal med om bussen, og ikke rigtig ved, hvem de gider sidde ved siden af, fordi det handler om, hvor meget slik man har fået med hjemmefra. Så det er det billede, jeg har.
I er godt nok ikke begejstret for politikerne herinde, hva'? Anders, jeg er spændt på at høre, om du også lige leverer en gang politiker-bashing.
Nej,
eller?
Det er jeg ikke.
Nej. Nej, skal vi starte med opturen så?
Hvis jeg skulle tage en virkelig optur sådan på kroner og øre, så bliver det Saudi Aramco. Jeg er ked af, at jeg ikke ejer cirka 10 milliarder aktier i det selskab, fordi de tjener så styrtende mange penge for øjeblikket. Men jeg synes, det var for kynisk, så jeg valgte noget andet. Desværre uden for dansk erhvervsliv. Det er, at partiet Venstre har fået Søren Gade til at stille op. Det svarer til i dansk politik, at man sidder derhjemme en aften, og så kører man den der reklame fra Danske Spil. Det er Peter. Ved du godt, du har vundet 6 millioner kroner. Det her kan ændre valget. Så har jeg en nedtur selvfølgelig, og den er sådan lidt kryptisk, men det er de vindmøller, der står stille for øjeblikket, når man kører igennem landskabet, mens vi har en enorm efterspørgsel på strøm. Og der vil jeg bare sige til Energinet, der har leveret en blomstrende forklaring, som ingen mening giver. Få dog det lort til at køre. Altså hvis vi har et problem med energiforsyning, så får de vindmøller til at køre. Lad os producere alt, hvad vi kan, uanset hvad de vil have i Tyskland og verdensmarkedsprisen. Og hvad har vi?
Tak for det, og tak til dagens panel, Lars Sander Macierka, Karina Rutoff Brix og Anders Heide Mortensen. Også tak til Kasper Søgaard, der stod for vores teknik. Hvis du har kommentarer til programmet, så skriv endelig til bundlinjen@finans.dk. Tusind tak for i dag.